Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon si Mark Xavier Samar. Siya ang Community and Activity Support Worker ng AFCS at ating pag-uusapan ang nagaganap na programa para sa mga seniors, ang pagtulong na maging connected sila sa digital world. Magandang araw, Mark.
Magandang araw din po, Miss Maridel.
Salamat sa panahon mo.
Thank you din po for having me.
So ang AFCS, meron silang patuloy na programa, yung tinuturuan yung mga senior citizen natin na gumamit ng digital technology. Smartphone, internet, laptop, at yung mag-connect sa Facebook.
Opo.
So nagsimula ito, kung ako nagkakamali nung panahon ng pandemya.
Yes,
at yung mga programang ginawa nila ay tinuruan yung mga senior natin na paano gumamit ng Facebook, ng FaceTime, ng Viber para maging connected sa mga kapamilya dahil na may lockdown. Sa pagkakataong ito, meron kayong isang round uli ng mga training sessions.
Yes,
pero
po,
ginagamit nyo yung Be Connected module ng pamahalaan.
Po. Yes po.
So ano yung nasa Be Connected module?
So yung Be Connected module po, it's like an online portal ni government. And then government partnered with like aged care providers, especially connected din siya with Australian Filipino Community Service. So bali yung role po ni AFCS is to conduct those sessions using the Be Connected program portal.
So yung Be Connected, nandoon yung mga samot-saring serbisyo, tama ba?
Yes po, nandoon lahat ng digital training na pwede nating ituro dun sa mga
so
seniors.
So, module para sa digital training.
Yes,
hindi
po
mismo serbisyong kukonekta sa'yo sa Centrelink.
Hindi po.
Pero tuturuan ka paano ka kumonekta.
Yes po.
At
yes,
gumamit ng MyGov portal.
Tama po.
Bakit mahalaga to para sa mga senior citizen?
I think, kasi kung napapansin po natin, we're already living in the digital world. So, I think it's very important. So, napaka-importante po talaga na tulungan natin yung mga seniors natin, especially those around 70s to 80s na, kasi hindi po sila talaga ganun ka, like tech-savvy po, yun yung term, mm-hmm, tech-savvy sa mga ganun na like yung digital banking and then connecting to Centrelink and other government portals. I think very important po talaga ito na maturo sa kanila, kasi mas madali po kung kumbaga nasa bahay na lang sila, it's one click away.
So hindi na sila kailangang pumunta mismo sa tanggapan,
yes,
ng Centrelink at mas pumila.
Opo, mas convenient para sa kanila.
May tinuturo rin ba ang online shopping para sa mga grocery?
Ay, pwede po. Andun din po siya. Actually, kompleto po yung portal na yun. Andun yung from connecting to Wi-Fi, how you purchase what plan, yung phone plan or like home network, na para sa inyo kung ano yung swak dun sa budget nyo or kung ano yung kailangan for your household, and then how you use your phone,
ngayon
po.
Mark, nakailang sessions na kayo sa round na ito?
Pang-anim na po, kasi we started 27th of March. So
ano yung mga nakikita mong mga kailangan talagang gabayan ang mga senior natin?
I think yung yung paggamit talaga ng identifying yung mga scams, and then how do they use their phones, especially ngayon mostly phones na din eh. How do they use their phones properly para hindi sila ma-scam, and then mostly yun nga po yung mga
marami bang na-scam na?
I'm not sure, pero ngayon since nakikita ko sa akin in my experience po, ang dami talagang nagte-text na kung ano-ano, like
may nakita akong may utang daw ako sa toll. Paulit-ulit 'yun.
Actually, diba? Ako din po.
Na hindi man ako nagda-drive. So paano ako magkakautang sa toll, hindi ba?
Opo.
Tapos pag i-click mo daw 'yun para bayaran mo.
Opo.
So may mga ganung natatanggap na text yung mga seniors?
Opo, mayroong mga ganun. Actually, one of their questions is safe daw ba pag kunyari magko-connect sa Wi-Fi sa labas? Or ano bang mas okay daw ba kung mag mo-mobile data na lang daw sila or wifi. Mga ganun po.
Oh, kasi kadalasan, uy, libre, dito na lang ako.
And then, isa pa din pong mga tinatanong nila, okay ba yung pagbayad online? Ano ba yung Apple Pay, yung mga ganun daw? Mm-hmm. Actually, hindi pa nila sila dun talaga yung introduced kung paano yun gamitin. So
pumunta pa rin sila sa banko, nag-withdraw pa rin sila ng cash.
Mostly cash talaga yung mga seniors natin ngayon. Actually ngayon, it's much okay na talaga na mas madaling digital na din yung transaction.
Ang napansin ko, sabi mga maraming mga seniors, cash pa rin.
Opo.
At marami rin mga seniors ang parang takot pa rin gumamit sa internet banking. Totoo ba yun?
Yes, totoo po yun. Especially dun sa set of class ko na tinuturuan ko ngayon, sabi nila, hindi ba yan Mark, baka naman mawala yung pera namin dyan, ganun. Pero sabi ko naman po, if we're using the app naman, yung app talaga ng Combank, it's safe naman po talaga. And then, we just have to avoid connecting, especially if you're accessing your personal, private, like, banking details po. Sabi ko sa kanila, it's much better if you're accessing anything which is sensitive, like banking information, don't ever connect to public wifi.
Oo.
It's much better to just use your yung mobile data connection.
So ano naman yung nakita mong pag-usado improvement sa mga nakaraang sessions?
So mga nakaraan, so far they're really happy kasi marami daw po silang natututunan, especially yung kasi hindi po talaga lahat alam kung paano talaga kumonect sa wifi, paano nila i-on and i-off yung mobile data nila, how to use certain apps like yung mobile banking applications.
Yung mag-appointment, di ba online na rin?
Yes.
Natutunan din ba nila yun?
Wala pa po kami dun sa part na yun. Kasi we're in the part, the last time, yung tinuro ko po was part nung different apps on how you connect with other, with your family, like yung FaceTime, WhatsApp, Zoom. Tinuruan ko po yun kasi importante na, I think it's important na din ngayon, especially kung merong mga online appointments. Mm-hmm. Usually yun yung mga ginagamit. Oo.
Ngayon, gaano ang pasensya na kailangan? Kasi marami sa mga seniors natin, parang dahil hindi nila nagagamit ng regular, nalilimutan nila, di ba? So, ano yung gaano kahaba ang pasensyang kailangan?
Ano po, kailangan talaga, you have to be very patient sa kanila. Kasi, syempre, it's very, dapat maintindihan nyo na hindi nila talaga yun makukuha in just one or two or three, like,
lalo na kung
attempts.
Di mo ginagamit.
Opo, lalo pag di ka talaga familiar. So, you just really have to be patient.
Ano naman yung nakikita mo na parang, kasi iba kasi yung teknolohiya.
Opo.
Ikaw, mas bata ka, iba rin gumana yung isip mo kasi namulat ka na sa teknolohiya. So, parang sa'yo normal na lang yun, bahagi na ng buhay mo. Whereas sila, nung lumalaki sila, tumatanda sila, makinilya pa, dinadial pa yung rotary, pa yung dial ng telepono. So, iba yung teknolohiya ang kinagisnan nila. So, ano yung nakikita mong dapat gawin o atake kung may nakikinig dito na anak or apo na gustong turuan yung lola nila or nanay nila?
Siguro sa pagtuturo po, siguro mas... Kasi sa matatanda, usually yung napansin ko sa kanila, sinusulat po talaga nila, like yung every step. Kasi minsan nakakalimutan po talaga nila. So I think kailangan po dahan-dahan and then ituturo mo talaga sila kung ano yung susunod. Kasi isusulat po nila. Kasi usually makakalimutan po talaga nila.
Totoo yan. Bawa tinuturuan ka. Tapos,
yun nga po yung nakakatuwa kasi nakikita ko sila. Ngayon po kasi diba hindi na masyadong uso yung handwriting. Mostly digital na lang. Oh. Sa kanila nakikita ko, sobra akong natuto. Parang...
Meron silang notebook.
Yes.
Nandun lahat.
Opo.
Pati password.
Opo.
Ngayon, siguro isa sa mga magaganda ring mapakinggan ng mga nakikinang mga kababayan natin paano mo ba malalaman kung ano yung scam?
Well, in my own experience po kasi talaga, hindi mo talaga siya ma-identify like agad-agad. especially ngayon na sobrang galing na ng mga scammers. So I think you just really have to be careful on clicking links, especially sa text messages. Kapag di ka talaga familiar, never click a link or anything. And also sa email po siguro, much better na huwag kang click ng link yun.
Oh, pagkatapos meron ka kasi matatanggap na text message na meron kaming may nagsusubok umaccess ng internet banking mo. Ikaw ba ito? May ganun ba?
So far, wala pa naman po. Pero siguro kung mangyari yun sa iba, siguro i-report agad nila sa banking institute nila kung ganun ang case.
Pag nagkaroon ka ng text message na hindi familiar sa'yo, huwag mong pansinin.
Opo, just ignore it. If it's unfamiliar, huwag pansinin po.
E yung mga email, kung kakaiba yung address. Pero kasi pag mga senior, di ba hindi nila titingnan yung address?
Usually din talaga, hindi sa seniors din, hindi po sa kanila masyadong uso din yung email. Mostly post.
Text.
By post pa din. Especially pag receive nung bill. Yung lola ko nga po lahat pa din ng bill niya ngayon, post pa talaga lahat.
So pumunta pa rin siya sa Australia Post para magbayad?
Well, ano po, ako na lang din nagbabayad kasi sabi ko para mas mabilis, hindi ka na magdadrive, pupunta doon and whatnot.
So hindi mo pa siya natuturoan ng internet?
Actually, tinuruan ko na po siya, pati nga po yung pag-load ng mobile niya kasi hindi naman siya nakaplan. So tinuturo ko po sa kanya, ganito po yung gagawin, pupunta ka dun sa app ng Telstra, and then pwede mo namang, since ano naman yun, official Telstra app naman siya, okay lang na mag-enter ka ng banking.
So hindi details. Sila agad, bas kumbaga kahit natutunan na nila, hindi sila agad gagamit.
Opo.
Meron pa rin pag-aalinlangan.
Opo, yan po kasi kumbaga, hindi yun yung kinagis na nila eh.
So mahirap talagang Opo. Ituro.
Siguro you just have to be patient with them and then just i-remind nyo po sila na ganito na ngayon, parang mas okay na.
So Mark, kung merong gustong sumali o merong nakikinig na gusto nilang i-enroll yung mga seniors nila, paano sila, kung hindi ako nagkakamali, may apat na center sa Melbourne.
Yes, my center po was, it's in Doveton. It's in Doveton Parish, yung office po ni Australian Filipino Community Service.
So maliban sa Doveton, may tatlo pang lugar.
Yes, meron pong tatlo. That's in, if I'm not mistaken, Carrum Downs. And then I think there's one in the west. And then I think there's one in north.
Doon sa mga gustong mag-enroll, maliban sa, kung syari malayo Apo. Ang Doveton sa kanila, may tatlo pang center, saan sila pwedeng tumawag o magtanong?
Ah, yes. So, pwede nyo po kaming kontakin sa Facebook page, Australian Filipino Community Service. So, pwede po kayo doon mag-message anytime of the day kung interested po kayo, and we are ini-encourage po namin lahat ng mga seniors po.
So hindi pa huli kasi naka 6 sessions pa kayo, pwede pa rin humabol
hanggang ano po siya, end of May. So we still have time.
May bayad?
Syempre po wala. It's free. So, for every Filipino seniors po.
Maraming salamat Mark Xavier Samar.
Thank
at kita
po.
Tayo sa isa sa mga lessons mo.
Yes po, see you po.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.